orașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua, bine v-am regăsit la Codriașilor, trăim mai bine cunoscând natura de lângă oraș. Sunt Mihai Diac și în fiecare luni povestim despre zonele naturale frumoase de lângă orașul nostru, zone naturale care ne pot face viața mai bună. Astăzi continuăm cu domnul Olivier Dumas de la Institutul Francez. Am discutat săptămâna trecută, domnul Dumas este silvicultor de formare, dar stabilit în România din anii 90. Am discutat săptămâna trecută despre silvicultura din Franța, despre silvicultura din România, despre asemănări și diferențe. Am ajuns însă la un subiect foarte interesant legat de rolul de recreere al pădurii și cum este el valorificat. Și poate, ca să reluăm din cadru puțin mai larg, aș începe, domnule Dumas, cu o întrebare. Cum se raportează francezii la natură? Cum văd ei natura? Este considerat un lucru important? Sunt popoare diferite. De exemplu, știm că nordicii sunt foarte apropiați de natură în peninsula scandinavică. În alte zone, poate, nu știu, dacă mergem în Grecia, acolo știu că sunt mai mult vânători decât fotografi de natură sălbatică. Unde sunt francezii?
Da, și în Franța sunt mulți vânători. E un drept care datează din Revoluția franceză și care oameni din comunității locale au profitat de el și îmi amintesc că bunicii mei erau amândoi vânători, ca toți bărbații din sat aproape, deci erau foarte apropiat de natură. Franța era o țară rurală prin anii 50-60 și a devenit din ce în ce mai mult o țară urbană. Marea majoritate a oamenilor locuiesc în oraș, sunt din ce în ce mai puțin țărani, agricultori, dar au rămas cumva apropiați de natură. Și este nevoie de natură. Dacă nu ești apropiat de natură, nebunește, zic eu. Este bună și pentru sănătate. Și oamenii din oraș care lucrează fiecare zi în birou, în fabrici, au nevoie în weekendul, în concediu, să se duc undeva. Și se duc în primul rând lângă orașul lor, la păduri, la munte, la mare, unde se găsesc natura și acest nevoie de natură. Este o țară care atrage foarte mulți turiști din străinătate, e prima țară turistică din Europa. Avem și norocul că avem o natură foarte frumoasă și variată, are munte, mări, oceane, pădure, climate diferite, zone diferite, tradiții diferite și culturale și gastronomice. Și nu știu dacă există un francez care s-a dus în toate regiunile din Franța să viziteze, că este munca de o viață să cunoaște frumusețile Franței.
Știți cât de mult din turismul care vine în Franța este turism urban? Parisul este o destinație, Nisa este o destinație, față de turismul axat mai mult pe peisajul natural și patrimoniul natural?
Da, n-am statisticile în cap, dar în general turiștii străini se duc să viziteze orașele mari, Paris. Paris, Coastea de Azur, castelele din Valea Loarei. Parisul este punctul 1 de atracție și este și normal că este ceva de văzut la Paris. Dar în ceea ce privește francezii care locuiesc în oraș, ei se duc la munte, la mare și în alte zone muntoase sau nemuntoase, în parcurile naționale, naturale, care sunt cele mai multe în Franța. În Franța avem puțin parcuri naționale, cred că 8. Aveți mai mulți în România.
Naționale, deci, nu cred. Dacă le includem și pe cele naturale, sau poate aveți date mai exacte?
Am date și avem 11 parcuri naționale în Franța, care reprezintă numai 8% din suprafața țării. În România aveți 14 parcuri naționale, care reprezintă mai mult de 14%. Deci la protecția strictă, România stă mai bine decât Franța.
Dar parcurile naționale nu sunt protejate strict.
Mai mult sau mai puțin,
da,
să
da, zicem. Da, au un grad de protecție mai mare decât cele naturale.
Dar avem altceva în Franța, parcurile naturale, care sunt acum 59. Da, și sunt 10 dosari în curs de adoptare. Adică la fiecare 2 ani se înființează un parc natural. În județul meu din Franța, când am plecat eu, era un parc natural, acum sunt 2. Un județ.
Câte județe are Franța?
Cam 100. 101.
Deci două pe județ, 50 și ceva, 52 în țară.
Sunt parcuri naturale în 76 de județe, 3 sferturi. Imaginați-vă regiunea nord-estul cu 3 sferturi de...
Știți, bineînțeles, de, că am mai vorbit despre inițiativa noastră de semnarea Parcului Natural Codriașilor, care se mulează foarte bine pe tot ce ați povestit despre populația care se adună în zonele urbane, Iașul, județul care, primul județ care a ajuns spre 1 milion de locuitori, care are aglomerarea urbană Iași la centru cu 500.000 de locuitori pe dealurile astea din jurul orașului, și care într-adevăr au nevoie și ei de natură. Numai că este puțin paradox așa să vă aud vorbind, pentru că noi ne chinuim să facem primul parc natural din Moldova, în afara Arcului Carpatic. Moldova e o treime de țară și nu avem niciun parc natural. Și dumneavoastră spuneți de două parcuri naturale pe județ.
Da. Avem 15 regiuni în Franța. Și fiecare regiune are mai mulți parcuri naturale. Și v-am spus, din 100 de județ, 76 au deja un parc natural.
Un parc natural. Deci, în mod clar, și aici Franța pare că este puțin înaintea noastră. Dar cumva un lucru la care noi cred că ar trebui să ne uităm mai mult, pentru că spuneați foarte frumos despre natura sălbatică a României, care este sălbatică la munte, dar încă avem, poate nu doar sălbatic, dar păstrat, conservat, inclusiv pe latură culturală, de tradiții, obiceiuri, mod de a duce viața, de a construi casele, de a și așa mai departe. Poate sunt lucruri pe care le putem învăța ca să nu trecem prin fix aceleași etape și să păstrăm ce avem bun, ce am păstrat din trecut, cumva din înapoierea asta, dar care acum poate deveni un avantaj. Cum au ajuns să fie desemnate parcurile din Franța și să fie 59 de parcuri naturale?
Pentru că este inițiativa, este o poveste de succes. Deci primul parc datează din 1968 și a fost o inițiativă a guvernului de dezvoltare locale. Deci n-au fost inițiative de protecție și de activiști ecologiști. Au fost funcționari publici și aleși locali care s-au gândit că un parc natural înseamnă ceva pozitiv și de dezvoltare locale. Aduce bani, aduc turiști, este un progres pentru satele, pentru cultura, pentru patrimoniu care e pus în valoare.
E foarte, foarte aliniat cu modul cum vedem noi lucrurile. Un parc natural poate fi un model de dezvoltare pentru comunitățile astea de lângă orașe, care altfel ar rămâne în urmă și ar trebui să facă toți naveta și așa mai departe. Dar la noi ne lovim mereu de, dar trebuie să tăiem lemnul în primul rând. Ăla-i banul care ne interesează. Cum a fost găsit echilibrul dintre producție și recreere, protecție?
Media în Franța, pădurii în Franța sunt 25-26% suprafață împădurită. În parcurile naturale, media e de 37%.
Puțin.
Puțin, dar...
Adică nu parcuri, sunt doar forestiere.
Parcuri naturale nu înseamnă păduri. Sunt parcuri în alte zone, mai puțin împădurite. Și munca silvicultorii rămâne la fel orică ești într-un parc, orică nu ești în parc. Nu există nicio diferență. Deci codul silvic este la fel. Nu mai trebuie să-l respect. Trebuie să respect legea, codul silvic și să-ți faci muncă în mod corect și onest. Bine, în parcurile naturale sunt și niște rezerve naturale, sunt niște zone Natura 2000 unde sunt niște restricții, dar nu se gestionează diferit pădurea dintr-un parc și pădurea din afara parcului. Deci nu afectează pe nimeni, nici pe silvicultor, nici pe primar.
Haideți să vă dau un exemplu, dacă nu s-ar gestiona diferit. În Codriașilor, aici pădurea Bârnova-Dobrovăț, încă din anii 80, cluburile sportive, societatea civilă a marcat trasee turistice. Uh-huh. Când am început noi puțin să punem presiune că totuși rolul de recreere al pădurii nu este respectat, prima oară de 50 de ani, administrația silvică a refăcut acele marcaje, care în multe locuri se șterseseră. A fost și într-o perioadă de campanie electorală, mă rog. Acum, cred că 50% din marcajele alea sunt tăiate. Pentru că au intrat cu tăieri și zone unde aveai traseu din anii 80, tradițional, așa cât e tradiția noastră aici. Acum sunt aproape impracticabile, peisajul e modificat dramatic, nu mai ai codru bătrân, ai zone distruse cumva de tăiere, în care într-adevăr va crește pădure nouă cândva, dar nu mai ai niciun nimic din peisajul care te-a făcut să vrei să duci traseul pe acolo, sau drumuri desfundate de noroi și așa mai departe. Da. Cum se poate gestiona așa ceva? Pentru că dacă faci fix la fel ca producția în altă parte...
Nu, asta e foarte... foarte... trist și înseamnă că gestiunea pădurarilor nu ia înseamnă decât producția și nu recreierea, adică toată zona de amenajament pentru oamenilor care se duc în păduri pentru altceva decât producția. Eu am participat cu agenții de la Oficiul Național al Pădurilor la întreținere a niște trase pe care le-am degajat cu maceta, refăcând și marcajele cu oameni de la ONF din Franța. Deci nu era inițiativa ecologiștilor sau activiști sau ONG-știlor. Este munca lor, adică sunt plătiți și pentru asta. Nu numai pentru a tăia copacii. Este în fișa postului. Am văzut pe site-ul Rom Silva că este un capitol despre turismul în păduri, nu știu cum se numea. Era scris frumos acolo, dar când nu regăsești chestia aia în păduri. Ceea ce spuneți este aberant.
Eu uitam recent, Parlamentul a scos propunerea de criterii de evaluare pentru conducerea direcțiilor silvice și trebuie să trimitem și noi un punct de vedere. 100% sunt criterii de producție, criterii financiare. Adică dacă un director nu este evaluat pe baza modului cum menține infrastructura de recreere sau pe baza cât de mult se fură în zona respectivă, ce motiv are el să devenim, cei care spunem, vrem și trasee de recreere, devenim așa un fel de problemă care trebuie liniștită, dar nu un obiectiv în sine.
Da.
Foarte interesant și în același timp cum ne-am așteptat și cum ar fi natural ca lucrurile să fie reconciliate. Dar ați spus un lucru interesant, ați folosit termenul de amenajări turistice și știm, bănuiesc că și în Franța este un amenajament silvic pe baza căreia este condusă, gestionată pădurea pe o perioadă întinsă de timp. În România este pe 10 ani de zile amenajamentul silvic. Include amenajamentul silvic lucruri gen trasee turistice?
Da. Și dacă vorbim de parcuri naturale, asta este inclus și în Franța se numește charte, harta, cum spuneți în România?
Harta.
Harta, care se reînnoiește la fiecare 5 ani sau 10 ani, unde acolo sunt specificat amenajamentele speciale turistice, sportive, pentru turiști, pentru a pune în valoare patrimoniul, cultura, tradițiile locale, produsele locale. Și cred că important este implicarea primarilor în înființarea și administrarea parcurilor. În Franța, de obicei, primarii sunt cei care sunt la originea parcurilor, se regrupează câțiva, fac o propunere la președintele de regiune, se pregătește un dosar, dar sunt foarte mulți implicați autoritățile locale și funcționarii locali, care se duce la prefectul de regiune și urcă după aia la ministerul și durează câțiva ani, nu se face așa. Dar nu este treaba numai a asociațiile și ONG-urile. Și după aia parcul este cogestionat, de fapt nu cogestionat, este gestionat în întregime de un sindicat de aleși local, primari, consilier local, consilier județean, consilier regional, care ei gestionează parcul, se alege un președinte, care e tot un primar, și se angajează un director a parcul, care este un funcționar local, poate fi un funcționar de la județ, de la regiune, și are în încadrare o echipă de agenți care au ca funcție să animeze parcul, să facă promovarea parcurilor, promovarea acțiunilor de animație sportivă, culturale.
Ceea ce la noi aproape exclusiv fac ONG-urile chiar și în zone, chiar și în zone mai turistice. Deși și asta, chiar luni am avut o discuție într-un consiliu local la Dobrovăț cu consilierii aleși, oamenilor din comună, și le-am povestit și lor că acum fondul forestier este administrat exclusiv de Regia Autonomă Rom-Silva și vedem cu ce rezultat, iar un parc natural le-ar permite, ar democratiza puțin modul cum se iau deciziile și i-ar implica și pe ei în cadrul Consiliului Consultativ. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile interesante și cumva care confirmă ca și viziune suntem pe direcția cea bună, chiar dacă modul cum se întâmplă lucrurile nu este poate cel mai natural și mai sănătos. Ultimul subiect, totdeauna las la finalul rubricii, întoarcem puțin masa și dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare pentru noi, Codriașilor, cei care lucrăm la acest demers pentru înființarea Parcului Natural Codriașilor.
Aș vrea să vă întreb când se înființează Parcul Natural Codriașilor, că sunt și eu curios.
Pot să vă dau un răspuns nu foarte scurt, nu vă pot spune o dată, pentru că în România, din păcate, ai nevoie de un context politic favorabil pentru așa ceva. Ce pot zice este că noi vom completa dosarul care va ajunge la minister. Și în momentul în care ajunge la minister, dosarul respectiv tehnic nu are motiv să stea, pentru că deja studiul științific este făcut și arată valoarea arealului din punct de vedere natural-cultural, dar pentru că politica și de multe ori silvicultura sunt cam amestecate și de multe ori protecția este folosită ca o antiteză pentru dezvoltare, ceea ce este fals, vom avea nevoie de publicul român, de ieșeni, de români, pentru a ne ajuta ca dosarul ăla să nu stea în sertar la infinit și să devină o realitate. Deci, când va veni momentul prielnic, noi vom împinge la acest dosar cât putem.
Da, și vă pot spune că am avut întrebarea asta și de la studenții francezi din Iași. Sunt numai la medicină veterinară 300 și unii m-au întrebat, dar unde este Parcul Național Codrii Iașilor, că au văzut, nu știu unde, pe Facebook. Și profit de asta ca să vă invit la Institutul Francez să revorbiți despre proiectul ăsta de parc natural. Știu că studenții francezi de la medicină veterinară care studiez în limba engleză sunt foarte interesat de subiectul ăsta și nu numai ei.
Mulțumesc frumos de invitație. Cu mare plăcere ne vom vedea și vom vorbi și acolo. Și când vă mai întreabă, puteți să le spuneți, Parcul Natural Codriașilor este la sud de Iași. Corpul mare de pădure, cu satele de lângă, este Parcul Natural și el deja este. Chiar și ghidul internațional IUCN spune că uneori autoritățile stau în urma realității. Și realitatea este că noi avem acest areal valoros.
Foarte frumos.
Vă mulțumesc foarte mult, domnul Duma. Vă mulțumesc tuturor celor care ne ascultați. Pentru mai multe informații, căutați-ne pe rețelele de socializare Facebook Codriașilor. Urmăriți-ne acolo. Facem tot felul de activități și ne auzim cu bine în fiecare luni la Radio Iași. O zi bună!
Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.